Калі хрысціяне карыстаецца словам ласка або мілата, па-расейску гэта будзе благадаць. Яны маюць на ўвазе асаблівае значэнне гэтага слова. Паразважаем крыху пра гэтае слова і яго біблійную канцэпцыю. Перш за ўсё заўважма, што згодна з вучэннем Святой Біблії, Бог заўсёды прадстаўлены як Бог усемагутны, усюды існы, усяведны і ў характары святы, праведны і справедлівы. Справа ў тым, што ён патрабуе ад нас людзей той самай маральнай дасканаласці, каб нам далучыцца да ягонай сям'і вернікаў. Аднак нашая затрымка ў тым, што мы, колькі б мы ні стараліся, да неабходнага ўзроўню Гасподняй святасці і праведнасці не падымаемся. Але ж на наше шчасце Бог аказваецца таксама цалкам міласэрным і глыбока ласкавым, як вучыць Біблія. Ён з самага пачатку ўсвядоміў нашую дылему і запланаваў для нас сродак, якім нам можна было апраўдацца перад ім ды ўвайсці ў ягоную сям'ю. Бог творца неба і зямлі, ёсць і Богам усякай ласкавасці, якую ён прапануе кожнаму, хто ягонае царства і праведнасць шукае і гатовы прыняць. Калі мы даведваемся пра гэтую рэчаіснасць, то справа пераменьваецца. І гэта павінна падахвочваць нас звярнуць сур'ёзную ўвагу на ўсе патрабаванні, выказаныя ім для нас. Ласка. Вось гэта ў характары Бога адметная рыса любові і міласарнасці да нас. Господ праяўляе нам недастойным ягонай ласкі сваю любоў, прыхільнасць і руплівасць. Бог жадае найлепшае для кожнага чалавека, бо ў Біблії мы чытаем, што ён хоча, каб усе прыйшлі да каяння і знайшлі новае, змененае жыццё ў Хрысце. Якім спосабам Бог гэта даказаў? Перш за ўсё тым, што ён стварыў чалавечы род для сябе, і ён зрабіў гэта з яўным задавальненнем і прыхільнасцю да нас. Сваю любоў да нас ён даказаў тым, што паслаў свайго сына Ісуса Хрыста на зямлю, каб праз яго прывесці нас да сябе. Але паміж Богам і намі стаіць перашкода. Такая высокая сцяна. Мы грашым, што значыць, нашы грахі аддаляюць нас ад Бога. З нагоды нашай грэшнасці мы нармальных стасункаў з Богам спачатку не маем. Дзякаваць Богу, ён нас не пакінуў у нашых грахах і без кантакту з ім. Ён паслаў свайго сына Ісуса Хрыста, які сышоў з неба ў наш свет, ды стаўся малюткам, чалавекам. Ён нарадзіўся як дзіцяткай, пражыў сваё жыццё тут на зямлі ў ваколіцах сённяшняга Ізраіля. І пражыўшы тут на зямлі прыблізна 33 гады, ён памёр ахвярнай смерцю за нас. Чаму ягоная смерць успрымаецца як ахвярная за чалавечыя грахі? Таму што, будучы тут на зямлі, ён застаўся цалкам безгрэшным. Бог Отец пажадаў, каб Бог Сын стаўся тою ахвярою за нашы грахі. Дзякуючы ахвярнай смерці ў воскрэсенню Хрыста з мёртвых, мы, якія дастойныя пакарання за свае грахі, можам атрымаць наадварот прабачэнне, змененае жыццё і абяцанне шчаслівага вечнага жыцця ў будучым з Господам Богам. Кожны, хто каецца ў сваіх грахах, да верыў у збаўцу Хрыста, становіцца апраўданным перед Богам і ўваходзіць у Гасподнюю сям'ю дараванных і апраўданных вернікаў. Усё гэта збываецца таму, што Бог міласарны і вылівае на нас сваю цудоўную ласку. Апостол Павел піша: «Вы ведаеце ласку Господа наша Ісуса Хрыста, што ён, быўшы багатым, збяднеў дзеля вас, каб вы яго ўбоствам узбагаціліся». Ісус Христос, Сын Бога Айца, карыстаўся прывілеямі неба, але ён ахвотна пакінуў нябеснае прыстанішча, ды сышоў на зямлю, каб стацца падобным да нас. Пакуль ён жыў на зямлі, ён здаваў і адмаўляўся ад сваіх нябесных пераваг. Вось у гэтым сэнсе ён збяднеў дзеля нас. Будучы чалавекам, ён не шукаў сабе жыцця на ўзроўні па-чалавечы багатых, знакамітых або ўладарных. Ягонае жыццё было хутчэй за ўсё падобным да жыцця таго звыклага чалавека, што жыве ва ўбоствстве і з пакутамі. А саме гірше було у тим, що коли його невинно засудили, да й укрижували, і він помер самой ганебной смертю, що видавалося у той час кримінальникам і забойцам. Його найжудасная смерть моцно отрознівалася от багаттяў, якими ён карыстаўся ў небе. Так, ён сышоў з неба на зямлю дзеле адмысловай мэтай, і унікальнасць Христовай смерці была пацверджана пераможным у воскрэсным яго з мёртвых. Вось тут жа, маючы на ўвазе ягонае воскрэсне з мёртвых, мы і становімся багатымі праз ягонае ўбоства. Калі веручы веруе ў збаўцу Христа, ён уваходзіць у ягоную сям'ю і спазнае шматлікія іншыя дабраславенні і прывілеі. Ласка Господня выліваецца на нас з Хрыстовай ахвярнай смерці, з ягонага слаўнага ўваскрэсення з мёртвых. Многія людзі проста пра гэта не думаюць і хутчэй кажуць: «Ну, калі я маю патрэбу ў збаўленні перед Богам, то я лічу, што здабуду збаўленне тым, што раблю добрыя рэчы іншым людзям і Бога не крыўджу. Бог, напэўна, звяртае ўвагу на мае добрыя дзеі і старанне трымацца ягонага закону». Можа, так нам здаецца, але Біблія ясна вучыць, што ўсе нашы добрыя ўчынкі не змогуць вызваліць нас ад пакарання за грахі, якія мы таксама ўчыняем. Як заявляе апостол Павел: «Ласкаю вы ўратаваны праз веру, і гэта не ад вас, гэта дар Божий, не ад учынкаў, каб ніхто не хваліўся». Ласка Божая тут жа нам неабходная, і яна дзейнічае на падставе таго, што мы прызнаём сваю грахоўнасць перад Богам, дыкаемся ў сваіх грахах перад ім, затым веруем у ахвярную смерць Ісуса Хрыста за нашы грахі. У сапраўднасці ніхто з нас не зможа зрабіць дастаткова добрых дзеяў, каб заслужыць уратаванне ад кары за грахі. І колькі б мы ні стараліся, апрадацца перад Богам мы не можам, бо мы ўся роўна грашым. З якога б боку мы не глядзелі на гэтую справу, мы не тыя дасканалыя асобы, што патрабуе Господ Бог ад нас. Але дзякаваць Богу, ён праяўляе нам сваю велізарную ласку, каб вырашыць гэтую дылему. Ягоная ласка выліваецца на нас, калі мы навяртаемся да яго з каяннем, уверуваннем у Ісуса Хрыста, прымаючы яго сваім асабістым ратавальнікам. Ласка Божая прыходзіць да нас у відзе вялікага падарунка. Калі мы гаворым пра Гасподнюю ласку, дык маем на ўвазе той факт, што Бог праз Ісуса Хрыста адкрыў для нас шлях да яго па веры ў Хрыста. Заслужыць ласку ў Бога мы ні ў якім выпадку не можам. Мы заслабыя, каб жыць безгрэшным жыццём. А Ісус Хрыстос пражыў сваё жыццё тут на зямлі і застаўся поўнасцю безгрэшным. Таму ён павінен стацца для нас тым пасрэднікам паміж святым Богам і намі. Ласка Божая выліваецца на таго чалавека, які прызнае сваю патрэбу ў дараванні грахоў і звяртаецца да Хрыста з просьбаю даравання і з вераваннем у ягоную ахвярную смерць за ягоныя грахі. Хоць нічога дрэннага няма ў добрых учынках, і Бог заклікае нас іх выконваць, яны самі па сабе не здабудуць для нас выратаванне ад Гасподняй кары. Мы ўсё роўна застаёмся грэшнікамі перад праведным і святым Богам. Ведаючы ўсё гэта, сам Господ Бог праявіў ініцыятыву нам і адкрыў той шлях даравання і апраўдання перад ім. Канечне, Бог мог бы і не клапаціцца пра нас, не выліваць на нас сваю міласць, але на самай справе ён паклапаціўся пра нас, ды прапаноўвае нам шлях уратавання. Ужо было сказана, але паўтараю, што наш збаўца Ісус Хрыстос пражыў зусім безгрэшным жыццём і быў нявінна пакараны каральнай смерцю людзьмі, якія не разумелі, хто ён такі. Хрыстос згадзіўся пайсці на крыжовую смерць, каб стацца тым сродкам, праз які мы можам атрымаць прабачэнне грахоў і збаўленне ад кары за іх. Так і сказана ў святым пісанні: «Ён, гэта значыць Хрыстос, сам ёсць у міласцівленне за нашыя грахі, і не толькі за нашыя, але і за грахі ўсяго свету». У міласцівленне тут жа нясе значэнне выкупной ахвяры за нас. Інакш кажучы, Ісус Христос стався тою ахвярою за наші гріхи, що і підкреслює апостол Петро словами: «Йон узнес наші гріхи у своїм тілі на древо, каб ми, позбавившися від гріхов, жили для праведності. Ранами Йогоними ви були вилічені». А все это дякуючи Божьей цудовной ласце, якая йде от Бога для дарования наших грехов и наше оправдание перед Ним. Апостол Павел пише про тую праведность, якую здобыл Христос для нас. И мы примаем для себе верою Его. З'явилася праведность Божия, праз якую свечать закон и пророки. Праведность Божия праз веру Иисуса Христа во всех и на всех верников. Бо нема розницы, бо все зрешили і позбавлені слави Божої, отримліваючи оправдання даром, поводя милоти Ягоней, откупленням у Ісусі Христе, якого Бог принес у ахвяру умиложальвання, у криві Ягоней, праз веру для показу справедливості Ягоней у даруванні грехов. У іншим місці апостол Павел додає: «Бо того, хто не ведав греху, Христос, Йон, это значит Бог Отец, зробив нам грехом, каб мы у Їм зробилися праведными перед Богом». Этими днями мы чуем про людей, які отримливают телесные органы от доноров, як прикладом нырку. Это для хворого с негодной ныркой оказывается потребным даром, бо нырка от донора продовжує земное життя хворого. Той, хто отримливає нирку від другої особи, становиться особливо вдячним за таку велику ахвяру з боку донора. Як одячиться перед донором? Той, хто має потребу в нирці, ніяким способом не мог би, так кажучи, заслужити такий дар від донора. Коли донор не захотів би здати свою нирку хворому, то він мог би нічого такого і не робити. Все залежить от готовности и ожидания донора поделиться одной из своих нырок, каб уратовать життё хворого на свои нырки. Так справа и тычется Божьей ласки. Самое важное, что хворый может признать, это то, что он только может подяковать донору за егоную добрыню. Мы ласку Божью не заслуговываем. Она дается нам просто с той причины, что этого пожидал нам сам Бог. Мы можем только подяковать Ему за Егоную милость и добрыню нам. Так вот, ласка Божия пропановывается, да дается нам, як тая полная расплата за все наши грехи. И хоть ласка дается нам Господом, это не значит, что и она бесплатная. Подобно до того, як донору каштує отдать нырку хворому, так и Богу каштовало немало, коли он решил поделиться с людьми своей лаской. Христу треба було пасти на ганебну смерть, каб здобыть для нас уратування от наших провинностей. Христу гэта каштавала немало. Поважаний слухачу, не ведаю, ці ти калісьці подумав про Божую ласку і як яна виливається на веруючага. Але Біблія подохвочує нас звернуть серйозну увагу на гэтую справу. Господь Бог хоче, каб ми цанили Йогоную ласку і прийняли її з вдячністю. Це ми робимо, коли вперше признаємося у своїй грешності, да й потребі у збавленні по вірі у Збавцу Христа. Але вдячність йому повинна протягуватися після нашого навернення, бо ласкою Господній ми і протягуємо жить. Пам'ятаємо, що її ми не заслужили, але яна виливається на нас, коли ми просимо Господній допомоги і мудрості жити тим праведним життям, що йде тільки від Його і проявляється через нас. Хай допоможе нам Господь Бог це все зрозуміти і жити поводу Його ласки. Амен.